Vă invit să călătorim înapoi în timp cu aproximativ 2000 de ani. În vremea în care s-au petrecut evenimentele descrise în capitolul 3 din Cartea Faptele Apostolilor. Doar cu câteva luni înainte de momentele descrise aici, în Ierusalim a avut loc cea mai oribilă crimă din univers. A fost omorât Fiul lui Dumnezeu. S-a întunecat soarele și s-a cutremurat pământul. Au încercat să-și acopere crima, spunând fie că este un lider politic care vrea să se răscoale împotriva Romei, alții spuneau că este demonizat, alții spuneau că este un proroc fals, și-au căutat tot felul de acuze ca să își justifice crima. Când a apărut vestea învierii, au născocit o minciună, au însoțit-o cu finanțare generoasă, ca să răspândească vestea că n-a înviat din morți, ci trupul lui a fost furat de ucenici. Și politicienii și oamenii religioși și poporul de rând și-a continuat viața, crezând că s-au încheiat lucrurile. După 7 săptămâni, este o altă sărbătoare. E sărbătoarea Cincizecimii. Și în Ierusalim are loc un eveniment supranatural. Un zgomot asurzitor care înfioară cetatea. Ca vâjitul unei furtuni care mătură totul în cale. Limbi sub forma unor flăcări ca de foc se coboară din cer și cad peste niște oameni care trăiesc o metamorfoză incredibilă și ies din casa unde erau adunați, se răspândesc pe străzile din preajmă și vorbesc mulțimilor care s-au adunat să vadă de unde vine zgomotul acela. Și niște oameni obișnuiți vorbesc în limbile a peste 17 națiuni prezente în Ierusalim. Și dintr-o dată proclamă că acela pe care l-au răstignit este Fiul lui Dumnezeu și a înviat din morți. Și că numele Lui s-a coborât Duhul Sfânt al lui Dumnezeu din cer și pe pământ a luat ființă o adunare miraculoasă. Biserica Domnului nostru Iisus Hristos, alcătuită din oameni de pe pământ care trăiesc o modificare, o transformare atât de mare încât Biblia spune, devin cetățeni ai cerului. Dar continuă să trăiască pe pământ. Ca și cetățenii ai cerului care trăiesc pe pământ, se uită la necazurile pământului și accesează resursele cerului. Slujba lor este să fie martori ai harului celui care s-a înălțat la cer, a Duhului Sfânt care s-a coborât din cer, și că Dumnezeu pune la dispoziția pământenilor binecuvântările și puterile Lui cerești. Și cu miile se adună când în case, când la templu. Într-o zi, ca toate celelalte zile, doi dintre membrii acestei adunări miraculoase, Biserica Domnului, Petru și Ioan, se duc la templul din Ierusalim, unde continuă ritualurile templului, cu jertfa de dimineață și jertfa de seară, cu timpul de rugăciune, și este ceasul rugăciunii la 3 după masa, și Petru și Ioan se duc la templu ca să se roage, e vremea rugăciunii. Sunt mii de oameni care merg la templu. Și dintr-o dată, lumina cerului, care însoțește pe acești doi ucenici, pe Petru și Ioan, se oprește asupra unui om nenorocit. Născut cu malformații. Ieolog de picioare. Are 40 de ani. Și singura lui perspectivă de viață este să stea la poarta templului ca să ceară de pomană. Acesta e orizontul lui. Cu fiecare an, starea sănătății lui se răutățește. Perspectiva lui este tot mai sumbră. Oamenii de pe pământ trec pe lângă el și probabil că îi aruncă un bănuț. Și cred că și-au făcut datoria. Și în primele 10 versete din capitolul 3, lumina cerului ne arată ce se întâmplă când doi cetățeni ai cerului trec pe lângă omul acesta. Petru și Ioan se uită la el și se uită din perspectiva cerului. Ceilalți se uită la el din perspectiva pământului. E o diferență fundamentală. Dacă te uiți la tine din perspectiva pământului, ce ți-ai dorit cel mai mult? Care crezi că este cea mai mare nevoie a ta când te uiți la tine din perspectiva pământului? Omul acesta se uită la Petru și la Ioan și așteaptă să primească ceva bănuț de la ei. Asta e ce așteaptă el. Ce aștepți tu? Aștepți niște bănuți? Care este dorința sufletului tău? Aștepți o relație? Am aflat istoria unei fete care s-a dus la biserică și a spus că se pocăiește și îi predă viața lui Dumnezeu cu condiția ca Dumnezeu să-i dea soț. După 3 ani de zile a spus: nu mai vreau să am nimic de a face cu acest Dumnezeu care m-a dezamăgit. I-am dat 3 ani de zile să-mi dea soț. Nu mi l-a dat, nu mai vreau să aud de Dumnezeu și de biserica lui. Perspectivă pământească. Aștepți mai multă sănătate? Aștepți liniște în familie? O serie întreagă de lucruri, când ne uităm la noi, ni le dorim ca și când acestea ne rezolva problemele. Petru și Ioan se uită la omul acesta care așteaptă de la ei niște bănuți. Cât de dezamăgitor să îi spună: uită-te țintă la noi și apoi aur și argint? N-am, adică omule, înțelege bine. Noi nu ne-am oprit să-ți dăm ceva, că n-avem aur și argint. Dar nu se opresc acolo. Petru și Ioan spun: dar ce avem, îți dăm. Observați? Oamenii din perspectiva cerului știu ce nu au și știu ce au. Și când trec pe lângă ceilalți, știu să dea ceva ce vine din cer. Dar ce am, îți dau. În numele lui Iisus Hristos din Nazaret, scoală-te și umblă. Întrebare. Ce ai să dărui astăzi? Din ce în ce mai mulți oameni se duc la biserică pentru ce primesc. Și spun: astăzi am primit ceva ce m-a bucurat, sau astăzi n-am primit ce am așteptat. Oamenii cerului se duc ca să dea. Oamenii cerului se duc ca din plinătatea pe care Dumnezeu a turnat-o în inima lor să dea altora. Mulțumim pentru ce ați adus astăzi. Să vă binecuvinteze Domnul. Așa de bine vă stă aici. Când vă văd acolo pe ultimele bănci, zic, Doamne, adu-i în față. Ce am îți dau. Dacă ai o cântare, dă-o. Dacă ai o rugăciune, dă-o. Dacă ai un cuvânt de încurajare, dă-l. Aur și argint n-am, dar ce am îți dau. Ce am? Am acces la tronul de îndurare a lui Dumnezeu. Am resursele harului lui Dumnezeu și ți le dau în numele Lui. Cornelius Alampide povestește că în vremea papei Inocențiu I-ul, marele teolog medieval catolic Toma Aquinas s-a dus la Vatican. Și când a ajuns acolo papa Inocențiu, i-a arătat lui Toma toate bogățiile cetății Vaticanului. Și i-a spus, Toma, nu mai putem spune ca și Petru și Ioan altădată aur și argint? N-am. Că avem. Și Toma i-ar fi replicat, dar nici nu mai pot spune ca Petru și Ioan, în numele lui Iisus Hristos din Nazaret, scoală-te și umblă. Ce are Biserica Emanuel? Ce avem să dăm celor care sunt pe pământul acesta? Pentru că toată această istorie de acolo are menirea să ne învețe că noi aici pe pământ avem o misiune extraordinară. Să accesăm resursele cerului pentru nevoile oamenilor de pe pământ. Și este atâta boală pe pământ. Este atâta suferință pe pământ și în primele 11 versete este boală, este boală fizică. Este boală în trup, este om paralizat, este om slăbănog, este omul acesta care n-are nicio perspectivă. E multă durere pe pământ. E multă suferință pe pământ. Sunt multe boli pe pământ. Este o vreme a suferințelor. Și la fiecare adunare a noastră ne rugăm pentru ei și spunem, Doamne, atinge-te de ei. Binecuvintează-i. Ne preocupă starea și suferința fizică a fiecăruia. Dar, de la versetul 12 încolo, lumina cerului se îndreaptă spre ceilalți. Sunt mii de oameni la templu. Oameni care atunci când aud că s-a produs un miracol la nivelul trupului, dintr-o dată devin curioși, sunt mirați, sunt uimiți, aleargă din toate părțile să înțeleagă cine și cum s-a făcut un asemenea miracol. Fiindcă omul acesta se ținea de Petru și de Ioan, tot norodul mirat a alergat la el în pridvorul zis al lui Solomon. Petru, când a văzut lucrul acesta, a luat cuvântul și a zis norodului, bărbați israeliți, pentru ce vă mirați de lucrul acesta? De ce vă uitați cu ochii țintă la noi, ca și cum prin puterea noastră sau prin cucernicia noastră am fi făcut pe omul acesta să umble? Oamenii sunt curioși să vadă cine și cum a făcut minunea aceea. Și aleargă, incinta templului este mare, sunt mii de oameni și aleargă din toate părțile și Petru și Ioan sunt în pridvorul numit al lui Solomon. Este un loc acoperit unde încap mulțimi de oameni și Petru este acolo și omul acesta se ține de ei și dă slavă lui Dumnezeu pentru miracolul pe care l-a trăit. În capitolul 2, când are loc miracolul coborârii Duhului Sfânt, o parte din oamenii Ierusalimului și cei prezenți acolo își bat joc de ucenici și spun, sunt plini de must, adică sunt beți de dimineață, alcoolici să dea. Petru le explică și acolo despre ce este vorba, că nu e vorba de beție, că nu sunt consumatori de alcool, ci este vorba de plinătatea Duhului lui Dumnezeu și le explică ce se întâmplă și le explică planul lui Dumnezeu. Dar aici, dintr-o dată, Petru și Ioan devin mari celebrități. Dintr-o dată, Petru și Ioan devin ținta preocupărilor întregii mulțimi. Ce ai fi făcut în locul lui Petru și Ioan? Ți-ai fi făcut o organizație, să spui, serviciile de vindecare Petru și Ioan. Mari vindecători Petru și Ioan. Apelați la serviciile lui Petru și Ioan. Ți-ai fi făcut pagină de Facebook și să spui reclama Petru și Ioan, cei mai renumiți vindecători. Vreau să vă uitați ce se întâmplă. Petru și Ioan se uită din perspectiva cerului și văd că oamenii aceia sunt bolnavi și suferă de o boală cumplită, o boală spirituală teribilă. Căologul de la poartă l-a bolnav în trup, dar mulțimile acestea de oameni religioși la templu sunt bolnavi în sufletul lor și sunt curioși să dea explicații pentru lucruri pământești, dar nu sunt gata să le cerceteze pe cele cerești. Așa că Petru și Ioan stau înainte lor și Petru spune: nu căutați răspuns la ce se întâmplă în resursele pământului. Pământul nu-și poate rezolva problemele lui. Frați și surori, repet, pământul nu-și poate rezolva problemele lui. Lumea nu-și poate rezolva problemele ei. Pământul este scufundat în neputință și lumea se duce din rău în mai rău. Așa e că la fiecare ciclu electoral ne promit că o să trăim mai bine. Așa e? Așa e că oamenii, când eu eram la facultate prin anii 70, ni se spunea că în anul 2000 nu vor mai fi boli pe pământ. Că medicina va progresa atât de mult încât toate bolile vor fi eradicate. Că oamenii pe pământ vor pușca de sănătoși. Ni s-a spus atunci că pe pământ nu vor mai fi săraci. Pentru că oamenii vor descifra toate tainele naturii și vor produce atâta bogăție încât pământul va fi plin de oameni sănătoși și bogați. Și ne-a promis atunci că știința va progresa atât de mult încât oamenii de pe pământ vor fi toți fericiți. Că nu vor mai fi necazuri pe pământ și că nu vor mai fi suferințe. Astea erau profețiile pentru anul 2000, făcute prin anii 70. Așa este. Acum, pământul nu-și poate rezolva problemele și lumea nu-și poate rezolva crizele. De aceea, frați și surori, atenție! Biserica n-are nevoie să aducă lumea în biserică să-și rezolve problemele. Biserica n-are nevoie de lume ca să rezolve problema tineretului. Mă uit cu drag la voi, elevi și studenți. Mâine începeți anul școlar și vă așteaptă noile legi ale educației. Cred că abia așteptați. Cred că vă bucurați din toată inima că începeți mai repede școala, nu în 15 septembrie, v-ați plictisit de vacanță. Cred că părinții se bucură că o să fie vacanțe multe și mici și nu o să știi cum să vii de la serviciu, ce faci cu ăla micu, că de la serviciu nu-ți poți lua vacanță, unde îl duci, unde îl lași, ce faci cu ei. Cred că abia aștepta să înceapă școala, pentru că de acum încolo școala va merge ca pe roate. Lumea nu-și poate rezolva problemele. De aceea biserica n-are nevoie de lume ca să-și rezolve problemele. Biserica are nevoie de resursele cerului ca să le ducă spre oamenii din lume, ca să-L cunoască pe Cel ce este Domnul cerului și al pământului. Amin. De aceea Petru îi confruntă cu realitatea lumii celelalte. Bărbați israeliți, nu vă uitați la răspunsuri de pe pământ, că nu-s de pe pământ. Și din versetul 13 le îndreaptă ochii spre cer. Dumnezeul lui Avram, Isaac și Iacov, Dumnezeul părinților noștri a proslăvit pe robul său Iisus, pe care voi l-ați dat în mâna lui Pilat, și v-ați lepădat de el înaintea lui, măcar că el era de părere să-i se dea drumul. Voi v-ați lepădat de cel sfânt și neprihănit și ați cerut să vi se dăruiască un ucigaș. Ați omorât pe Domnul vieții, pe care Dumnezeu l-a înviat din morți. Noi suntem martori ai lui. În aceste afirmații, Apostolul Petru și Apostolul Ioan proclamă divinitatea și domnia Domnului Iisus Hristos. Amin. Dumnezeu, Dumnezeul lui Avram, Isaac și Israel, Dumnezeul părinților noștri, Dumnezeul în care voi spuneți că v-ați pus încrederea, Dumnezeu pe care voi pretindeți că-L onorați, a făcut o lucrare supranaturală în robul său Iisus Hristos. Dumnezeu l-a proslăvit, l-a înălțat. I-a dat un nume care este mai presus de orice nume. Ce ați făcut voi? Dumnezeu l-a glorificat. Ce ați făcut voi? Voi l-ați dat pe mâna lui Pilat ca să fie condamnat. Apostolul spune, voi v-ați lepădat de el. Voi sunteți bolnavi spiritual, v-ați lepădat de cel pe care Dumnezeu l-a trimis. V-ați lepădat de răspunsul lui Dumnezeu pentru problema pământului. L-ați dat pe mâna lui Pilat. Ba mai mult, spune Petru, Pilat l-a cercetat și Pilat a zis, nu găsesc nicio vină. Și a vrut să-i dea drumul. Adică păgânul acela de guvernator roman a avut mai mult discernământ decât voi și a vrut să-i dea drumul. Dar voi a strigat, răstignește-l și sângele lui să cadă asupra noastră și asupra copiilor noștri. Adâncă boală spirituală. V-ați lepădat de cel pe care Dumnezeu l-a ales, Dumnezeu l-a glorificat, ca să fie răspunsul cerului la păcatele pământului. V-ați lepădat de el. L-ați dat pe mâna lui Pilat. Când Pilat a vrut să le elibereze, v-ați îndârjit atât de mult încât cu jurământ i-a cerut lui Pilat să-l condamne și ați declarat că vă asumați vinovăția. V-ați lepădat de cel sfânt și neprihănit și ați ales? Ce-au ales? Ați ales un criminal, un ucigaș. Atât de bolnav spiritual ați fost și sunteți, încât atunci când ați avut în față pe cel sfânt și neprihănit și un criminal, ați ales criminalul. Slobozește-ni-l pe Baraba. Dar ce să fac cu Iisus care se numește Hristosul? Și mulțimea a strigat, răstignește-l. Și Petru spune, voi sunteți aceia. Voi ați ales între Domnul sfânt și neprihănit. Ați ales un criminal. Vedeți? Alegerile noastre spun multe despre noi. Mă adresez celor care ați ales să veniți în seara aceasta la închinare. E o alegere extraordinară. Să vă binecuvinteze Domnul. Oare ceilalți ce-au ales? Vedeți? Când ești față în față cu alegerile, ele spun ceva despre starea spirituală a fiecăruia dintre noi. Ați omorât pe Domnul vieții. Sunteți vinovați de crimă. L-ați omorât pe Domnul vieții pentru că la insistențele voastre, la strigătele voastre, la complicitatea voastră, a fost osândit Fiul lui Dumnezeu, l-ați osândit și l-ați omorât pe Domnul vieții și voi sunteți astăzi în templul lui Dumnezeu. Și după ce aduce împotriva lor toate aceste acuzații teribile, le spune, dar Dumnezeu l-a înviat din morți. N-ați scăpat de el. Vă imaginați momentul acela în care Petru și Ioan îi confruntă cu boala lor spirituală în toată hidoșenia ei? În 1972, la final de septembrie, mi-am început primul an de student la București. Am plecat cu câteva zile mai devreme ca să îmi rezolv problemele de cazare, să îmi cumpăr lucrurile de care aveam nevoie. Copil la nimănui din Burzuc la București. Și cu două zile înainte de începerea anului școlar, eram în fața clădirii Universității din București și erau câțiva studenți din anul întâi, ca mine, care stăteau pe gard și fumau și vorbeau prostii. Și din partea cealaltă a venit un om în vârstă, cu o servetă în mână, a venit agale și când a ajuns în dreptul lor, unul dintre băieți a spus, ascultă moșule, ia 25 de lei și du-te până acolo peste drum la tutungeria aceea și ia-mi un pachet de țigări și adu-mi restul. Și omul a luat 25 de lei, a trecut strada dincolo, a luat un pachet de țigări, a venit înapoi și i-a dat țigările și i-a dat restul. Și băieții noștri au râs cât i-a ținut gura. Două zile mai târziu, suntem adunați în aula Universității din București și începe anul școlar. Știți cine era bătrânul acela? Decanul facultății. Aș fi vrut să vedeți fețele acelor șmecheri. Dar aici nu este decanul și nu sunt niște studenți șmecheri. Sunt niște oameni vinovați de crimă. Este Domnul Dumnezeul slavei. Și Petru spune, asta e boala voastră. Asta e starea voastră spirituală. Aici sunteți voi. Frați și surori, boala aceasta spirituală nu se vede atât de limpede cu ochiul liber. Da, bolile fizice se văd și analizele îți indică dacă mergi spre bine sau spre rău, dar boala spirituală poate să fie mult mai ascunsă. Numai la lumina cerului se vede boala spirituală. Și boala noastră spirituală se vede în relația noastră cu Dumnezeu Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, se vede în relația noastră cu noi înșine, cu familiile, cu adunarea, cu ceilalți oameni și cu tot ce avem în jurul nostru. Starea noastră spirituală se vede în deciziile noastre, în alegerile noastre, în umblarea noastră. Și ei sunt la templu. Și i-au spus Domnul Iisus când le-a explicat cu ceva ani înainte că sunt rătăciți și au ca tată pe diavolul, i-au spus, noi avem ca tată pe Avram. Adică noi avem o siguranță în tradiția noastră. Noi avem o siguranță în religia noastră. Pe noi nu ne afectează nimic și Domnul spune, nu e adevărat. Voi sunteți pe cea mai periculoasă cale. Și Petru îi confruntă. Și apoi le spune, miracolul care a avut loc este lucrarea lui Iisus din Nazaret, pe cel pe care Dumnezeu l-a glorificat. Omul acesta este deplin vindecat prin credința în numele Lui. Numele Lui și puterea Lui face lucrarea aceasta. Și resursele cerului sunt cele care i-au schimbat omului acestuia viața și destinul. Prin credința în numele Lui, El a dat omului acestuia o tămăduire deplină, cum vedeți cu toții. Este ceva care este autentic, este certificat, este dumnezeiesc. Și dintr-o dată, Apostolul Petru schimbă tonalitatea. Și acum, fraților, după ce ați auzit care este starea voastră spirituală, care este vina voastră, care este osânda care vă așteaptă, știu că din necunoștință, din neștiință, n-ați înțeles planul lui Dumnezeu. Nici mai marii voștri n-au înțeles planul lui Dumnezeu. N-ați înțeles că Dumnezeu are un plan pentru mântuirea noastră, pentru vindecarea noastră de boala păcatului. Și le explică planul lui Dumnezeu și le explică faptul că Hristosul a pătimit pentru noi și le explică tot ce anume are Dumnezeu și apoi le spune: pocăiți-vă dar și întoarceți-vă la Dumnezeu pentru ca să vi se șteargă păcatele. Toată vinovăția aceasta poate să vă fie iertată dacă vă întoarceți la Dumnezeu cu pocăință și credință. Un comentator s-a oprit la versetul acesta și a spus: numai Dumnezeu poate face așa ceva. Și comentatorul a spus: dacă cineva mi-ar fi omorât singurul meu copil, nu l-aș fi iertat nici în veacul acesta, nici în veacul viitor. Numai Dumnezeu poate ierta așa. Frați și surori, numai Dumnezeu ne-a putut ierta și pe noi. Întoarceți-vă! Pocăiți-vă! Uitați-vă la ceea ce lucrează Dumnezeu, la harul lui Dumnezeu, ca să vi se șteargă păcatele, ca să scăpați de sub osânda păcatului și să trăiți miracolul vindecării spirituale, ca să vină de la Dumnezeu vremuri de înviorare, să vină vremea bucuriei, mântuirii, să vină vremea în care viața din belșug adusă de Domnul Iisus Hristos este în inima fiecăruia, să vină de la Dumnezeu har ca să aducă la El oameni, bărbați și femei, băieți și fete, tineri și bătrâni, din toate neamurile pământului, ca să-și adune norodul acela despre care Apocalipsa spune o mulțime pe care nu putea să o numere nimeni. E harul lui Dumnezeu. Și toată această lucrare de vindecare spirituală, care urmează după vindecarea în trup, se desfășoară la ceasul rugăciunii. Ce înseamnă rugăciune? Cineva a spus: când genunchii tăi ating pământul, sufletul tău atinge cerul. Când genunchii ating pământul, sufletul atinge cerul. Atunci când ne rugăm, recunoaștem neputința noastră, recunoaștem păcatele noastre, recunoaștem falimentele noastre și recunoaștem atotputernicia, dragostea și harul lui Dumnezeu și îi spunem: Doamne, însuflețește-ți lucrarea de-a lungul anilor. Sau în termenii psalmului 126, din care a predicat fratele Viorel azi dimineață: Doamne, adună apoi pe prinșii de război. Întoarce pe cei care sunt prinși. Toate acestea în ceasul rugăciunii. Pentru că rezolvarea problemelor de pe pământ este posibilă numai cu resursele cerului. Pentru tot ceea ce are pământul ca boală, ca suferință, boală spirituală sau boală fizică, pentru tot ce are pământul acesta, în căderea lui atât de grea și de atât de amară, numai Dumnezeu are răspuns. Uneori, când mă uit la munții de păcat care acoperă pământul, mă întreabă câte un cunoscut: frate Paul, nu ești deznădăjduit pentru viitor? Și spun: nu. Pe ce te bizui? Pe una dintre afirmațiile Scripturii: unde s-a mulțit păcatul, s-a mulțit și harul. Și eu spun: Doamne, diavolul cu slujitorii lui înmulțesc păcatul. Tu, prin slujitorii tăi, înmulțește harul. Și spunem: Doamne, mulțește harul Bisericii Emanuel. E ceasul rugăciunii. Am început cu rugăciune și vom încheia cu rugăciune. Dar înainte de a ne ruga, imaginează-ți că ai fi fost acolo în ziua aceea în care au loc aceste două vindecări, în trup și în suflet. Pentru că imediat, în capitolul 4, versetul 4, ni se spune că mulțimea celor care a crezut s-a ridicat la aproape 5.000 de credincioși. 3.000 în ziua de Rusalii, câteva săptămâni mai târziu 5.000 și numărul este în creștere pentru că Dumnezeu vindecă suflete. Imaginează-ți că ai fi fost acolo. Cu care categorie din cei prezenți acolo te identifici în seara aceasta? Cu logul de la templu, de la poarta frumoasă? Aștepți o fărâmă? Cerșești ceva și nu primești și aștepți de mult și cerșești? Ești ologul acela care stă și așteaptă și nu se schimbă nimic? Te identifici cu aceia care intră în templu și trec pe lângă cel care suferă și nici măcar nu-l bagă în seamă? Te identifici cu aceia care se duc la templu și cred că sunt într-o stare bună, că-s la templul lui Dumnezeu și ceasul rugăciunii? Și sunt încărcați cu păcatele și cu nelegiuirile lor. Sunt bolnavi spiritual și nici măcar nu-și dau seama. Sau te regăsești în tovărășia lui Petru și Ioan. Ești la ceasul rugăciunii. Pe lângă cine n-ai vrea să treci cu rugăciunea ta în seara aceasta? Ai în minte, ai în gând pe cineva pentru care ai vrea să te rogi? Pentru cine ai vrea să bați la poarta cerului să spui, Doamne? Am înțeles că avem acces la resursele cerului. Am înțeles că harul tău este nemărginit de mare. Am înțeles că ești un Dumnezeu care nu vrei moartea păcătosului. Am înțeles că ești un Dumnezeu care nu obosești iertând. Am înțeles că ai toată autoritatea în cer și pe pământ. Am înțeles că tu asculți rugăciunea. De aceea toți oamenii vor veni la tine. Dacă te regăsești în tovărășia lui Petru și Ioan, ai vrea să-i aduci înaintea Domnului? Ai vrea să te rogi? Vă invit să ne ridicăm. Și aș vrea să avem câteva clipe de rugăciune tăcută. Adu-i pe nume înaintea lui Dumnezeu în rugăciunea aceasta pe aceea pe lângă care nu vrei să treci. Pe aceea pe care vrei să-i vezi. Iertați, eliberați, binecuvântați, recuperați de atotputernicul Domn și Mântuitor, Domnul Iisus Hristos. Adu-i înaintea Domnului într-o rugăciune din toată inima și spune-i, Doamne, ești același din veșnicie în veșnicie. Haideți să petrecem câteva rugăciuni tăcute în inima noastră, în gândul nostru, câteva momente și apoi vom avea rugăciuni cu voce tare. Ne vom ruga pe tronsoane rugăciuni adunate, dacă se poate rugăciuni specifice, pentru că Domnul își cheamă oile pe nume și aducem înaintea Domnului pe nume, pe aceea pentru care ne rugăm. Haideți să stăm înaintea Domnului rugăciune tăcută și apoi peste câteva momente în rugăciune cu voce tare.